Γεια σας φίλες και φίλοι από την πατρίδα, γεια σας από τη Μελά Ελλάδα. Ξεκινήσαμε σήμερα με κάτι βέβαια που ξεκινάμε κάθε φορά που συναντιόμαστε, με αυτό το υπέροχο συγκρότημα, με αυτή την υπέροχη μπάντα του Σαμοτέπτα, που σημαίνει Πολυφωνία, μία μπάντα που με το πρώτο άκουσμά της πάντοτε κερδίζει το ενδιαφέρον και την αγάπη των ακροατών μας, και πολλές φορές μου λέτε πού μπορούμε να βρούμε αυτό το κομμάτι, το ορχιστρικό. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στα δισκοπολία, δηλαδή αυτό το συγκρότημα αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ανανέωση της δουλειάς του, αυτό που εν πάση περιπτώσει μας έχει προτείνει πριν ένα χρόνο περίπου, άρα εσείς ξέρετε τον τρόπο μέσα από το YouTube, αλλά και γενικότερα από τα ηλεκτρονικά μέσα μπορείτε να τους συναντήσετε με πάρα πολλές συναυλίες που κάνουν εδώ στην Ελλάδα, και έχουν και από ό,τι γνωρίζω και μία έτσι διάθεση να σας συναντήσουν και εκεί που εσείς ζείτε και εργάζεστε. Δηλαδή θέλουν πάρα πολύ να έχουν και μία επαφή, όπως όλα οι καλλιτέχνες, οι Έλληνες, με την ελληνική ομογένεια. Εδώ είμαστε λοιπόν σε μια ξεχωριστή εκπομπή, σε μια διαφορετική εκπομπή θα έλεγα, από πλευράς θεματολογίας. Να σας θυμίσω ότι τουλάχιστον αυτή η εκπομπή που έχει τον τίτλο «Η εκπομπή που μας ενώνει» είναι ομογενειακή, αμιγώς ομογενειακή. Συνομιλούμε κάθε φορά με Έλληνες του εξωτερικού. Όμως σήμερα θα είμαστε λίγο διαφορετικοί και μουσικά, αλλά και ως θέμα, θεματολογικά. Θα μιλήσουμε για αυτό που πάρα πολλές φορές εσείς με έχετε ρωτήσει. Έχετε μία αγωνία για να μάθετε περισσότερα, και δεν θα περιοριστούμε, κύριε Παναγιώτη Αθανασίου, ο δικηγόρος, έγκριτος δικηγόρος εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, και όχι μόνο, ο κύριος Παναγιώτης Αθανασίου είναι στην παρέα μας, είναι εδώ δίπλα μας. Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, κύριε Αθανασίου.
Εγώ ευχαριστώ.
Και βέβαια θα σας βάλουμε λίγο στα δύσκολα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι μετά θα περάσουμε στα πολύ πολύ δικά σας θέματα. Μπορώ να πω ότι είστε εξειδικευμένος, να το πω δηλαδή στον αέρα, να σας δώσω που λένε έτσι ψυχρά ότι είστε εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια, να το πω αυτό.
Εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία. Κανείς δεν είναι εξειδικευμένος σε τίποτα. Υπάρχει μια απόλυτη εμπειρία κάποιων χρόνων. Από εκεί και πέρα, καλησπέρα σε όλους. Με πολύ αγάπη και εκτίμηση σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να βοηθήσουμε και να φανούμε χρήσιμοι στο οτιδήποτε, είμαστε λοιπόν πάντοτε
στη διάθεσή τους, και το γνωρίζω αυτό. Κύριε Θανασίου, εγώ έχω συγκεντρώσει κάποιες ερωτήσεις που μας κάνουν συχνά οι Έλληνες του εξωτερικού, και όχι μόνο για την ψήφο που πραγματικά είναι μια τρομερή περίπτωση, γιατί λιγάκι μπερδευτήκαμε με αυτές τις τελευταίες εκλογές και μπερδευτήκαμε πάρα πολύ. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, κατά πόσο οι Έλληνες της Διασποράς έχουν τη δυνατότητα ή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν για το ποιος θα εκλεγεί στην πατρίδα, αλλά και γιατί πολλοί που ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν δεν είχαν τη δυνατότητα, γιατί δεν τους προσφέραμε αυτή τη δυνατότητα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, έτσι κι αλλιώς την Δευτέρα πια νομίζω ότι θα πει το νερό στα βλάκι με την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς. Εγώ όμως θα ξεκινήσω με μία άποψη του κυρίου Καραθανασόπουλου από το ΚΚΕ, ο οποίος μιλάει για τυχοδιοκτική κίνηση της κυβέρνησης η ψήφος των αποδήμων χωρίς κανένα κριτήριο. Λέω να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς είναι δυνατόν, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο, οι Έλληνες που ζουν μακριά από την πατρίδα να μπορούν να ψηφίζουν και να αποφασίζουν ποιος θα κυβερνήσει την πατρίδα τους ή όχι, παρόλο που οι ίδιοι ψηφίζουν στις χώρες που ζουν και εργάζονται.
Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός βασικά. Το θέμα είναι ο 46-48, έτσι γενικά θα πρέπει να δεχτούμε ότι αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει είναι η προσπάθεια του ελληνικού κράτους διαχρονικά να προσπαθήσει να εντάξει στη διαδικασία των εκλογών αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο σχετίζεται είτε είναι απόδημος ελληνισμός είτε είναι οι Έλληνες που κατοικοδρέμουν στο εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι το ίδιο το Σύνταγμα, ο ίδιος ο νομοθέτης ενδιαφέρεται για το έθνος των Ελλήνων. Έτσι, δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός, υπάρχει το έθνος των Ελλήνων που μας ενδιαφέρει μια ευρύτερη έννοια από την έννοια του απλού λαού. Δηλαδή όλα τα κομμάτια μας μας ενδιαφέρουν. Δεν είμαστε πάρα πολύ, είμαστε αρκετά βέβαια σημαντικοί και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για αυτούς. Τώρα, επιτρέψτε μου εγώ να μην πω στη διαδικασία οι προϋποθέσεις ή όχι οι προϋποθέσεις. Το γεγονός είναι ότι θα πρέπει, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί για το χύψιζετ λόγο είναι μακριά από την πατρίδα και δεν είναι εκεί γεννημένοι, δεν θέλουν να μένουν εκεί, δηλαδή έχουν φύγει από εδώ, θα πρέπει να ψηφίζουν, θα πρέπει να έχουν σχέση με τη χώρα τους. Αυτό είναι ένας διάβλος επικοινωνίας και μια προσπάθεια να επιστρέψουν πίσω.
Και συναισθηματικά. Δηλαδή, άμα το πάρεις και συναισθηματικά, ο άλλος όταν ψηφίζει για την πατρίδα του, νομίζω ότι αυτό είναι.
Συμφωνούμε.
Το κάνει πιο δυνατό και τον δένει περισσότερο με αυτό που λέμε Ελλάδα, πατρίδα.
Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Πάντοτε ο νομοθέτης θα προσπαθούσε και θα προσπαθεί πάντοτε να το συνδέει αυτό. Μας ενδιαφέρει πάντοτε το μεγάλο αυτό κομμάτι του ελληνισμού. Ποτέ δεν θα αποποιηθούμε τα κομμάτια μας, τα φύλλα μας, τη σχέση μας με Κυπρίους, με Αμερικάνους, με όλους αυτούς.
Θέλω έτσι να το διευκρινίσω ότι εμείς θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε μια συζήτηση, να έχουμε και ένα πολιτικό και εν πάση περιπτώσει να μας εξηγεί τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη Βουλή και όλη τη διαδικασία και ποιοι θα ψηφίσουν από τα κόμματα, ποιοι θα ψηφίσουν. Αυτό εμάς δεν μας αφορά.
Όχι.
Γι' αυτό βρισκόμαστε και εγώ από τη δική μου πλευρά και εσείς από την δική σας και ήταν και μια δική μου έτσι ας πούμε πρωτοβουλία να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει μελετήσει καλά αυτό, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι πολιτικός. Και έχει και το συναίσθημα έτσι πάρα πολύ έντονο σε σχέση με τον απόθυμο ελληνισμό.
Θα πρέπει να γνωρίζετε και θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές μας ότι ποτέ το κράτος, ποτέ η ελληνική πολιτεία δεν αδιαφόρησε γι' αυτό. Πάντοτε ήθελε να βρει τον τρόπο να το εντάξει. Δεν μπαίνω εγώ αν θα μπουν προϋποθέσεις ή δεν θα μπουν προϋποθέσεις. Το γεγονός είναι ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα. Τα δικαιώματα δεν είναι κατ' επιλογή. Τα δικαιώματα δίδονται στους Έλληνες και πρέπει να ενασκούνται. Το κράτος είναι αρρωγό σε αυτό. Το δικαίωμα της ψήφου είναι υποχρεωτικό.
Ναι, αλλά μπορεί όμως ο άλλος, που μπορεί να είναι στην Αργεντινή, ας πούμε, και δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπει το πράγμα, και κάποιοι από τους Έλληνες ομογενείς που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα, έρχονται μόνο για διακοπές και το γνωρίζουμε αυτό. Τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο εδώ στην ραδιοφωνία, είναι ότι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να είναι ελεύθεροι. Δηλαδή αυτοί να αποφασίζουν εάν θα πάνε να ψηφίσουν ή δεν πάνε να ψηφίσουν. Να τους δίνουμε εμείς το δικαίωμα, αυτό λένε. Εμείς θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα, αλλά απ' την άλλη θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και εμείς να αποφασίσουμε αν θα ψηφίσουμε ή δεν θα ψηφίσουμε. Αυτό είναι νομίζω το ουσιαστικό όλης αυτής της...
Κάπως έτσι, κάπως έτσι είναι το ράτιο, η λογική του νόμου και γενικά του κάθε νόμου. Έτσι.
Και μήπως είναι και αυτός που έχει φτιάξει τους νόμους.
Λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η προσπάθεια είναι προς τα εκεί. Προς τα εκεί θα κινηθούμε έτσι, και πρέπει να βρούμε τους δρόμους, τις διόδους που θα μας οδηγήσουν στο να εντάξουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, είναι και η έννοια της συναισθηματικής, της συνέστησης ότι έχω σχέση με τη χώρα μου. Κάποια στιγμή μπορεί, αν όχι εγώ, ίσως τα παιδιά μου, ίσως τα εγγόνια μου να θελήσουν να επιστρέψουν. Και ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να κλείνει η επικοινωνία. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι και εκεί που είναι σημαντική και εδώ που φάρθω είναι ακόμη σημαντικότερη. Πάντα θα είναι κομμάτι δικό μας.
Έχετε συζητήσει καθόλου με τους συναδέλφους σας, με τους φίλους σας, με τους συγγενείς σας? Έχει γίνει ποτέ αυτή η κουβέντα, εάν οι Έλληνες ομογενείς έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ή δεν την έχουν? Δηλαδή,
θα ήθελαν πάντοτε να μπορούν, όπως είπατε, να είναι περισσότερο ελεύθεροι, να είναι περισσότερο τη δυνατότητα να επιλέγουν
ήδη. Να αποφασίζουν ήδη.
Να αποφασίζουν ήδη. Υπήρχαν προβλήματα, βγήκανε σε αυτές τις εκλογές, έτσι,
η έννοια της
μη ύπαρξης επιστολικής ψήφου, έτσι, να είμαι εγώ σε μια απομακρυσμένη πόλη να πάω στην πρωτεύουσα για να ψηφίσω. Δεν το κάνανε. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα, υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις. Θα πρέπει η πολιτεία, δεν μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, ποιος είναι, η πολιτεία είναι κοινή, είναι η δική μας η πολιτεία, να βρει τον τρόπο να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν, το θέλουν και το επιλέγουν.
Άρα συμφωνείτε κι εσείς σε αυτό που λέμε, ότι μέσα από την εμπειρία σας δηλαδή και μέσα από έτσι, το ψάξιμο που έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την, με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ότι πρέπει να είναι ελεύθερη. Αυτό πρέπει να είναι χωρίς κανένα κριτήριο. Απολύτως.
Θα δούμε το τελικό κείμενο του νόμου. Εγώ είμαι νομικός. Ποτέ, ναι, ποτέ ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι το τι ακριβώς θα υπάρχει και πώς θα λειτουργήσει. Θα δει ο νόμος πάντοτε θα είναι ανοιχτός. Ένας νόμος μπορεί να τροποποιηθεί, μπορεί να προστεθούν πράγματα, θα πρέπει να εφαρμοστεί, να δούμε τα αποτελέσματα, να κριθεί εν της πράγμασης, όπως λέμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε εκ των προτέρων ότι θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει. Το γεγονός είναι ότι έπρεπε η πολιτεία να το λύσει αυτό το θέμα. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουμε στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί να μην δίδεται η δυνατότητα. Βλέπετε ότι εμείς συνεχίζουμε να ψηφίζουμε έγχαρτα, να πηγαίνουμε να βάζουμε ψηφοδέλτια. Όλοι οι άλλοι το κάνουν ηλεκτρονικά. Όλα αυτά είναι βήματα που πρέπει να γίνουν. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική διασύνδεση των πάντων, η πολιτεία προσπαθεί για όλα αυτά. Αυτά όλα είναι κέρδος για τους πολίτες, για τους ανθρώπους που κατοικροεδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουν σχέση με τη χώρα.
Εσείς που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το, κομμάτι, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, δηλαδή το πώς διενεργούνται οι εκλογές, πάρα πολλές φορές είστε και ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Το μεγάλο πρόβλημα τελικά πού είναι σε σχέση με αυτή τη διαδικασία της ψηφοφορίας? Γιατί για να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μην γίνει ηλεκτρονικά. Δηλαδή μου αρέσει η διαδικασία. Το ότι θα ξεκινήσω από το σπίτι, το ότι θα πάρω τηλέφωνο τους φίλους μου, το ότι μετά από την ψηφοφορία θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας και θα αρχίσουμε να λέμε τα δικά μας, το ότι συναντάω φίλους, γνωστούς, συμμαθητές μου, συμμαθήτριές μου. Μου αρέσει αυτό.
Μην το πείτε αυτό στους νέους όμως.
Να σας πω, μου αρέσει πολύ.
Οι νέες γενιές θέλουν άλλες διαδικασίες. Οι νέες γενιές επιλέγουν και προτιμούν τα πάντα να γίνονται ηλεκτρονικά. Αν μπορούσαν να μπουν σε ένα κομπιούτερ, να πατήσουν και να τελειώσουν.
Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μπορεί να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα.
Η ακεραιότητα.
Αν μπορείς να το διασφαλίσεις αυτό.
Σημαντικό είναι αυτό. Διασφαλίζεται, πιστεύετε?
Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται. Δεν ξέρω αν διασφαλίζεται, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζεται. Όταν έχουμε κατορθώσει όλα και άλλα, θα πρέπει να διασφαλίζεται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί. Το γεγονός είναι ότι εμείς κρίνουμε μέχρι στιγμής, και ούτε αυτό μπορούμε να το κρίνουμε, ότι το πιο αξιόπιστο, το πιο αντικειμενικό και το πιο αδιάβλητο είναι αυτό που επιλέγουμε. Υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις, είναι σεβαστές, υπάρχουν θετικές απόψεις, είναι σεβαστές. Το γεγονός είναι πάντοτε ότι θα πρέπει να είμαστε προς το καλύτερο και προς το λιγότερο κοστοβόρο. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει ένα θέμα πάντοτε με τα οικονομικά της. Έτσι, δεν μπορεί να μπαίνουμε σε αυτό το τεράστιο κόστος. Είναι ένα τεράστιο κόστος αυτό.
Ναι, αυτό
σε
είναι
χαρτί,
αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
Σε ανθρώπους που πληρώνονται, σε διαδικασίες. Αυτό
σε αυτούς που πηγαίνουν, να ψηφίσουν. Ναι, βέβαια,
όλοι,
είναι μια διαδικασία.
Τα σώματα ασφαλείας που βοηθάνε, όλες οι διαδικασίες, τα πάντα. Όλα αυτά είναι ένα κόστος μεγάλο. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε και να το κάνουμε αδιάβλητο, αντικειμενικό, με ηλεκτρονική κατάσταση, αυτό είναι σημείο που θα φανεί. Θα δείξει, είναι, αλλά οι νέοι άνθρωποι, ναι, επειδή τους ζω και τους βλέπω, σου λέει ότι δεν μπορεί να με βάζεις τώρα να βάζω σταυρούς με μολυβάκι και με στυλό. Έτσι, θέλω κάτι πιο εξυγχρονισμένο. Ούτε να περιμένω τις σουρές. Δυσανασχετεί ο κόσμος. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή κεντρική, είναι σεβαστή από το κράτος μας. Δεν μπορούμε ούτε τίποτα. Απλά όλοι οι άλλοι, έτσι, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, εννοούμε πάντοτε για τα ανεπτυγμένα κράτη, το κάνουν και ηλεκτρονικά τουλάχιστον. Θα μπορείς να έχεις δηλαδή και τις δύο, αυτό που λέμε, να έχω την επιλογή ή να πάω ή να το ενασκήσω ηλεκτρονικά.
Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε, ας πούμε, λιγότερα εκλογικά κέντρα. Και αυτό. Να λειτουργεί και αυτό. Και αυτό.
Μπορούσε,
δηλαδή αυτή η ανθρώπινη σχέση, γιατί είναι μια ανθρώπινη διαδικασία, πολύ έτσι ζεστή, γλυκιά, τρυφερή. Και από την άλλη, μου αρέσει που τσακωνόμαστε κιόλας.
Δηλαδή, είναι στοιχείο του λαού μας αυτό.
Τα τραπεζάκια έξω, οι αφήσεις, όλα αυτά είναι πολύ δικά μας.
Είναι στη φύση μας, απλά να μην πηγαίνει πολύ προς την εκτράχυνση, να είμαστε πάντοτε στα πλαίσια που λέει το κόσμιο. Έτσι. Διαφωνούμε, αλλά πρέπει πάντοτε να είμαστε μαζί, γιατί είμαστε μαζί όλοι.
Μία που έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με τη διαβούλευση τελικά, τι προβλέπετε, τι μπορεί να συμβεί από τη Δευτέρα και έπειτα?
Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει ένα νομοθέτημα το οποίο να κατοχυρώνει έτσι το δικαίωμα αυτό. Έτσι κι αλλιώς, εφόσον ήρθε ο νόμος δεν γυρίζει πίσω, μπορεί να καταργηθεί, να γίνει καλύτερος μπορεί. Αλλά το να μην έχουμε νόμο ήταν κάτι το οποίο έλειπε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό δηλώνει ότι θα πηγαίνουμε προς κάτι καλύτερο πάντα. Και πάντοτε εννοείται ότι χρειάζονται όλοι. Χρειάζονται και οι αντίθετες απόψεις. Είναι ανοιχτό, γι' αυτό είναι σε διαβούλευση και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να παίρνουμε καμία θέση. Εμείς δεν είμαστε για αυτό το πράγμα εδώ. Απλά το νομοθέτημα μπορεί να γίνει πάντοτε καλύτερο. Έτσι, αν μπορεί να είναι προς το συμφέρον, θα το έλεγα, προς αυτό που ικανοποιεί τους περισσότερους, γιατί ξέρετε πάντοτε ο νόμος πρέπει να ικανοποιεί τους περισσότερους, τότε να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί για να καλύπτει περισσότερες ανάγκες και περισσότερους συμμετέχοντες.
Από ό,τι φαίνεται δεν καλύπτει και την αντιπολίτευση, θα έχουμε και τα θεματάκια μας, μου φαίνεται.
Έτσι, αλλά αυτά
συμβαίνουν στην δημοκρατία, βέβαια. Συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Εγώ λέω εδώ να κάνουμε, κύριε Αθανασίου, μία στάση. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο θα το στείλουμε και θα μου το επιτρέψετε, θα το στείλουμε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα σε μια πολύ πολύ φίλη μας και πολύ αγαπημένη μας έτσι εδώ της εκπομπής, στην κυρία Σιάχου, η οποία
απλά
είναι
σημαντικό να πούμε ότι
μου
και το νομοθέτημα αυτό αλλά και πολλά νομοθετήματα θέλει αυτές τις περιβόητες 200 ψήφους και τις ευρύτερες συνενέσεις.
Ναι.
Αυτό επιζητείται. Γι' αυτό ζητάω τόσο πολύ αυξημένη νομικά πλέον πλειοψηφία. Για να μπορώ να δηλώνω ότι είναι οι περισσότεροι που το αποδέχονται. Έτσι. Δεν μπορεί να πάει με 151. Θέλω τις ευρύτερες συνενέσεις σε ένα τέτοιο νομοθέτημα που αφορά ένα τόσο μεγάλο κομμάτι ελληνικού πληθυσμού.
Το οποίο
το αποδίδει.
Ναι, ακριβώς, και είπα να βάλουμε μία ανωτελεία, θα συνεχίσουμε λίγο αυτή την κουβέντα, αλλά θα πάμε μετά και σε άλλα ερωτήματα που έχουμε από τους Έλληνες του εξωτερικού. Θέλω να στείλουμε αυτό το τραγούδι, κύριε Αθανασίου, στην φίλη μου τη Ρώμα Σιάχου, η οποία είναι και πολύ έτσι αγαπητή και στη Φωνή της Ελλάδας, είναι πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών της Αυστραλίας, που και αυτοί κάνουν τον δικό τους αγώνα και πολύ ωραία πράγματα κάνουν εκεί σε σχέση με τον πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι και συνεχίζουμε.
Αχ, η ξενίτια το χαιρέται, τζίβα Υπότιτλοι AUTHORWAVE. που πήρε το παιδάκι
λοιπόν και εμείς σιγανά και ταπεινά κάνουμε εδώ μια κουβέντα με τον δικηγόρο τον κύριο Παναγιώτη Αθανασίου που γνωρίζει περισσότερα από εμάς σε σχέση με το πώς θα πάει αυτή η ιστορία με τη διαβούλευση αλλά και για το σχέδιο και για την ψήφο των αποδήμων, κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και 2-3 μέρες βέβαια και εμείς εδώ και από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες της Διασποράς. Εδώ λέω, κύριε Αθανασίου, να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι κι εσείς είστε της άποψης ότι αυτό να ανοιχτεί και, εν πάση περιπτώσει, να αφήσουμε ελεύθερους τους συμπατριώτες να αποφασίσουν το τι και το πώς. Και πάμε σε κάτι άλλο το οποίο τους απασχολεί πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το συναντώ πάρα πολύ συχνά μέσα από, και από τις εκπομπές και μέσα από την επικοινωνία που έχω με τους Έλληνες όπου γης, με τα δάνεια. Αυτό είναι ένα δικό σας κομμάτι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και θέλω να δω τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να τους δώσουμε ή μάλλον να τους δείξουμε έναν δρόμο πώς πρέπει να κινούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ερώτηση. Ερώτηση η οποία μου έγινε μάλιστα εχθές το απόγευμα. Εχθές το απόγευμα, μόλις είχαμε κλείσει μία εκπομπή εδώ, μου έγινε από μία πολύ έτσι δικιά μας Ελληνίδα της Ομογένειας από την Αυστραλία. Με κόκκινο δάνειο, προσπαθεί αυτό το κόκκινο δάνειο να το ρυθμίσει εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι... Έχει φύγει από την τράπεζα και έχει πάει στα γνωστά αυτά μαγαζιά που λέω εγώ. Δεν μπορεί να βρει κανένα να επικοινωνήσει. Έχει μια πολύ μεγάλη διάθεση και να το αποπληρώσει και, εν πάση περιπτώσει, θέλει μετά να του πουλήσει το σπίτι η γυναίκα και έχει μπλοκαριστεί και δεν ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί. Μία, ας πούμε, σκέψη, και μάλιστα τρελάθηκα με αυτό, γελάσαμε κιόλας όσοι το ακούσαμε, είναι λίγο αστείο, να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί, έχει έρθει στην Ελλάδα και προσπαθεί να βρει τρόπο. Δηλαδή πρέπει να καταφύγει αμέσως στους δικηγόρους.
Όχι.
Τι πρέπει να κάνει.
Είναι δεδομένο ότι η πρώτη της έτσι κίνηση θα έπρεπε να επιμένει. Δηλαδή είναι
ένα κάτω από το πρωί μέχρι το βράδυ να σηκώσουν το τηλέφωνο.
Κάποια στιγμή
να απαντήσουν.
Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή απαντάνε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά απαντάνε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, έτσι, μπορεί να αποτανθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί αν είναι φαντ, τα φαντ εποπτεύονται μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Να τι είδηση. Αυτό δεν το γνωρίζαμε.
Δεν εποπτεύονται από. Δεν υπάρχει τραπεζικός διαμεσολαβητής, δεν υπάρχει υπουργείο που να μπορεί να εποπτεύει τα φαντ.
Άρα, καθίστε να το πούμε και πάλι, κύριε Αθανασίου, και ένα-ένα. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί να βρει άκρη με όλες αυτές τις εταιρείες του εξωτερικού που έχουν αγοράσει τα δάνεια του Κοσμάκη.
Μια παρένθεση, όλα αυτά τα φαντ έχουν εταιρείες διαχείρισης στην Ελλάδα.
Υπάρχουν
εταιρείες διαχείρισης οι οποίες εποπτεύονται και παρακολουθούνται μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρα οι άνθρωποι που έρχονται και μάλιστα θα έρθουν και αρκετοί τώρα θα πρέπει να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος αφού κλείσουν ραντεβού.
Και αυτό
έχουν
γίνεται.
Έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Και αυτό
γίνεται
κάνουν.
Και διαδικτυακά γίνεται και τηλεφωνικά γίνεται.
Διαδικτυακά πώς.
Πλέον πρέπει να πάρουν τηλέφωνο και να, να του δοθεί link. Γίνεται και αυτό.
Γιατί δεν βρέθηκε έστω ένας να μας πει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να απευθυνθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μία είναι αυτή η επιλογή.
Γιατί
η
δεν επιλογή έχει συμβεί αυτό.
Αυτή την επιλογή την επιλέγει στο τέλος. Την προτιμάς προς το τέλος. Η πρώτη επιλογή βασική είναι να μιλήσεις με την τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης.
Μπορείς να μιλήσεις με την εταιρεία διαχείρισης.
Είναι δεδομένο πως είτε θα επικοινωνήσουν κάποια στιγμή αργά ίσως, εξαρτάται τι χρωστάς, εξαρτάται τι ασφαλίσεις υπάρχουν, υπάρχει μια διαβάθμιση. Επειδή έχουν αγοραστεί πάρα πολλά δάνεια, έτσι, τα οποία είναι με πράγματα εξασφαλίσεις, είναι καταναλωτική πίστη, είναι επιχειρηματικά. Είναι πάρα πολλά αυτά, το σχέδιο Ηρακλής, έτσι. Έφυγαν πάρα πολλά δάνεια από τις τράπεζες. Οι τράπεζες λένε ότι εγώ είμαι αναρμόδιος πλέον, αναρμόδια. Δεν έχω το χαρτοφυλάκιο, το έχουν οι εταιρείες διαχείρισης. Απευθύνεσαι εκεί και κάποια στιγμή βρίσκεται κάποιος να μιλήσεις. Αν δεν βρίσκεται, πρέπει να πάρεις και να πεις ότι εγώ προσπαθώ εδώ και 10 μέρες, 20 μέρες, 30 μέρες να μιλήσω με αυτούς και δεν απαντάνε. Δεν έχω κάποια επαφή. Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν... Υπάρχει ειδική υπηρεσία που ασχολείται. Γιατί είναι η μόνη που τους εποπτεύει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος. Μπορεί να είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, να μπορείς να αποτανθείς, να μιλήσεις, αλλά είναι ένας κύκλος, φαύλος.
Ναι, αυτό.
Δεν τελειώνει
εγώ εντάξει το καταλαβαίνω. Εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, αυτό το κύκλο, εν πάση περιπτώσει, που είναι φαύλος κύκλος, εντάξει μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Ο άλλος όμως, ο οποίος ζει στην άλλη άκρη του κόσμου. Και έχει συνηθίσει να λειτουργεί με εντελώς κάτω από άλλες συνθήκες, πολύ διαφορετικές από αυτές που εμάς είναι και λίγο φυσιολογικό. Λέμε εντάξει, ασχοληθήκαμε 20 τόσες ώρες ας πούμε την εβδομάδα, βρήκαμε κάποιον και βρήκαμε τη λύση. Ο άλλος, αυτό το πράγμα που έχει φύγει χρόνια από την Ελλάδα, δεν μπορεί να το καταλάβει.
Ούτως ή άλλως όμως θα πρέπει να βρει και μία άκρη του νήματος, επιτρέψτε μου να το πω, δηλαδή πού βρίσκεται το δάνειο, πώς είναι το δάνειο, σε ποια κατάσταση είναι το δάνειο, ποιος το διαχειρίζεται, αλλά και σε ποια κατάσταση είναι το δάνειο.
Λοιπόν, υπάρχουν...
Είναι ανενεργό, είναι ενεργό, είναι πράξεις.
Πώς θα το μάθει
είναι
αυτό
πράξεις,
όμως.
Μόνο από την εταιρεία διαχείρισης.
Άντε.
Αυτή την πληροφορία δεν τη δίνει κανένας άλλος. Δεν μπορεί να την έχει και οπουδήποτε και να αποτανθεί, θα βρει τείχο. Άρα πρέπει να μιλήσει μαζί τους. Η επιλογή, έτσι, του να μιλήσει με κάποιον διαμεσολαβητή, είτε δικηγόρο, είτε οτιδήποτε άλλο επιλέξει, έχει να κάνει πώς θα το επιφορτιστεί εκείνος να το κάνει για αυτόν. Έτσι. Ναι. Να βρει δηλαδή κάποιον να μιλήσει και να έρθει σε επαφή, είτε να ανοίξει το δάνειο, είτε να προκειτεί, μπορεί να είναι σε φάση κατάσχεσης, μπορεί να είναι σε οτιδήποτε. Το δάνειο κανείς δεν ξέρει, εφόσον και ο ίδιος ή η ίδια δεν γνωρίζει τη νομική κατάσταση του δάνειου, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.
Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Είναι πολλοί από τους συμπατριώτες μας έχουν μία περιουσία εδώ στην Ελλάδα που την έχουν κληρονομήσει, που οι ίδιοι δεν έχουν πάρει το δάνειο. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί, δηλαδή γνωρίζω εγώ προσωπικά τέτοιες περιπτώσεις. Στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το καιρό αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έχουν κληρονομήσει στα τρίκαλα μία περιουσία η οποία αυτή η περιουσία είναι υποθηκευμένη. Και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Κυριολεκτικά δεν μπορούν να βρουν άκρη.
Κοιτάξτε, μόνο η νομική οδός, κοινός δικηγόρος ή κάποιος νομικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει. Διότι αν είσαι στην Αυστραλία, έχεις κληρονομήσει, δεν ξέρεις την τύχη της περιουσίας, αν έχει υποθήκη, τι υποθήκη έχει, σε ποια φάση βρίσκεται νομικά, είναι δεδομένο, ξέρετε ότι όσο περνά τα χρόνια, αυτά δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν.
Μπράβο. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, ότι αυτοί οι άνθρωποι τηλεφωνούν σε αυτές τις εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, περιβόητες. Δεν μπορούν να βρουν άκρη, δεν είναι και άνθρωποι που θα ασχοληθούν φαντάζομαι, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι πρέπει μέρες ολόκληρες να ασχολούνται παίρνοντας τηλέφωνο.
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο
φόρτος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Εργασία στις εταιρείες αυτές, γιατί είναι πάρα πολλά τα δάνεια.
Ναι.
Σας επαναλαμβάνω, είναι από καταναλωτική πίστη, από επιχειρηματικά, επαγγελματικά, στεγαστική πίστη, είναι αρκετά Ένας μεγάλος όγκος.
Άρα
όγκος.
Δηλαδή, κύριε Θανασίου, αυτό που λέμε είναι μόνο αν γίνει μια εξουσιοδότηση σε ένα δικηγορικό γραφείο αναγκαστικά και σε ένα δικηγόρο.
Αναγκαστικά.
Να γίνει όλη αυτή η ιστορία.
Δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, μπορούν να πάνε να αποτανθούν στο δικηγορικό σύλλογο να τους ορίσει ο δικηγορικό σύλλογο σε ένα δικηγόρο.
Ναι.
Έτσι, μπορεί να πάνε και να πούνε ότι εγώ δεν θέλω να πληρώνω. Μπορεί να ορισθεί από το δικηγορικό σύλλογο κάποιος να βοηθήσει.
Μπορούν να πάρουν πληροφορίες, μια που έρχονται τώρα στην Ελλάδα και έρχονται για διακοπές και περνάνε από Αθήνα πολλοί από τους συμπατριώτες μας. Δηλαδή μπορούν να απευθυνθούν και στην Εθνική Τράπεζα.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην Τράπεζα, ναι. Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μπορούν να αποταθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, γιατί η τάξη πρόσβαση διαζώσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Αλλά μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, τι και πώς. Και να προχωρήσουν. Έτσι. Υπάρχει συνήγορος του καταναλωτή, επίσης μπορούν να αποτανθούν ανεξάρτητη διοικητική αρχή, μπορούν να αποτανθούν εκεί. Όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν να κάνουν με την διεξυπηρέτηση του πολίτη, του συμπολίτη μας. Δεν μπορεί να μένει κάτι έολο, διότι ένα ωραίο πρωί δεν θα την έχουν την περιουσία. Ξέρετε αυτά. Έχει μια διεύθυνση Χ. Το Fund, ή τέλος πάντων η εταιρεία διαχείρισης, αποστέλει, σου λέει εκεί ξέρω ότι μένεις. Αν δεν έρθεις εσύ να με βρεις, να μου πεις τι, πώς και, εγώ προχωράω. Δυστυχώς έτσι είναι. Η νομική διαδικασία θα προχωρήσει.
Τι μου λέτε τώρα, αυτές από τις κληρονομιές, εκεί δεν θα έπρεπε οι ίδιοι που έχουν πάρει αυτές τις κληρονομιές δηλαδή. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι χωράφια, είτε δεν ξέρω τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα έπρεπε οι ίδιοι από αυτές τις εταιρείες να έρθουν σε επαφή με τους κληρονόμους.
Κοιτάξτε,
είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που
κανονικά.
Δηλαδή, πώς μπορείς να το κατασχέσεις, ας πούμε, και να το πάρεις.
Αποστέλλονται επιστολές.
Χωρίς να ενημερώσεις.
Αποστέλλονται επιστολές. Και λέει ότι έχω αναλάβει τα δάνεια. Τώρα, αν αποστέλλονται επιστολή.
Και άμα δεν την έχει πάρει ο άλλος, που είναι, ας πούμε, στην Τανζανία.
Αν λοιπόν αποστέλλεται επιστολή σε διεύθυνση θανόντα ή διεύθυνση ανθρώπου που δεν υπάρχει, αυτό επαφίεται όταν το μάθεις να έρθεις εσύ σε επαφή. Διότι καλός ή κακός, ο καθένας το κρίνει, οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση και το κάνουν να στέλνουν τις επιστολές και να ενημερώνουν ότι έχω αναλάβει αυτά τα χαρτοφυλάκια, έχω αναλάβει αυτές τις απαιτήσεις και τις διεκδικώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτός είναι αποθανών, είναι ένας θείος μου, ένας παππούς μου.
Κληρονομιά. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι, εφόσον κληρονομήσεις, να μάθεις τη νομική κατάσταση της κληρονομίας περιουσίας.
Να
τη μάθεις.
Να την αποδεχτείς ή να μην την αποδεχτείς, έτσι δεν είναι.
Αλλά το γεγονός είναι ότι θα πρέπει να αποδείξεις, αυτό είναι το δύσκολο, ότι εσύ δεν έλαβες γνώση, γιατί έχεις 4 μήνες. Να αποποιηθείς ή να αποδεχτείς βάση νόμου. Εφόσον είσαι κάτοικος του εξωτερικού, βέβαια, η διαδικασία σε διευκολύνει. Δηλαδή, θα προσκομίσεις όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για να δείξεις την αδυναμία σου να λάβεις γνώση. Και άρα να εγκαθιστείς από εκεί και πέρα στη διαδικασία το τι θα γίνει. Έτσι. Πολλές φορές περνάνε χρόνια και ξαφνικά δεν την έχεις την κληρονομία περιουσία, ενώ πιστεύεις ότι την έχεις. Καθόλου ανώνυμα. Το Fund, αν είναι αυτή τη στιγμή Fund, η εταιρεία διαχείρισης ή η τράπεζα, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για να πάρει την κυριότητα.
Και άμα δεν, σίγουρα θα έχουν γίνει αυτές οι απαραίτητες κινήσεις, θα έχουν γίνει από την τράπεζα ή από την εταιρεία διαχείρισης, λέτε. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει? Σας έχει τύχει εσάς, που έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, σας έχει τύχει να μην έχει συμβεί αυτό?
Κοιτάξτε,
δηλαδή,
αν
εγώ
δεν έχει
ξέρω
αξία,
περίπτωση,
αν δεν έχει
συγγνώμη
αξία,
που σας διακόπτω, εγώ γνωρίζω περίπτωση ανθρώπου που μένει στην Μελβούρνη, όπως σας έλεγα πριν, που δεν του έχει έρθει ποτέ κανένα χαρτί τέτοιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Έχει κληρονομήσει.
Ναι.
Έχει πάει στον δικαιοπάροχό του, έχει πάει, όπως λέμε νομικά, δηλαδή στον αυτόν που κληρονόμησε, στον κληρονομούμενο, αυτό που κληρονομεί. Είναι σίγουρο πως κάτι έχει αποσταλεί. Δια νόμου απαγορεύεται η μη ενημέρωση. Είναι παράνομο, είναι καταχρηστικό. Έτσι, πρέπει να ξέρω ποιος έχει αναλάβει.
Άρα να ξεκινήσει πρώτα με την Τράπεζα Ελλάδος.
Ναι, ας ξεκινήσει πρώτα με την τράπεζα, mm-hmm, από την οποία θεωρητικά ο δικαιοπάροχός του, ο ανιών που κληρονόμησε, ο συγγενής που κληρονόμησε, είχε σχέση. Ας πάρει δηλαδή να ασχοληθεί με το έχω κληρονομήσει το τάδε από τον τάδε και είχε μία δανειακή σχέση, μία εμπράγματη ασφάλεια με εσάς. Εκεί θα του δώσουν τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές και μετά θα ανοίξει μία προσπάθεια να το βρει, να δει την νομική του κατάσταση. Αν δεν έχει πάρει τίποτα, δεν είναι σπάνιο, μπορεί και να συμβεί. Ακραίο, αλλά μπορεί και να συμβεί. Τότε έχει όλα τα εχέγγυα και όλα τα δίκαια να αποτανθεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές πλέον και να διεκδικήσει την κυριότητα αυτού που δεν είχε.
Λοιπόν, άλλη μια περίπτωση.
Όμως, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι ακραίο και είναι το απευκταίο. Δηλαδή θα πρέπει να αποδείξει όλη αυτή τη διαδικασία ότι εγώ 20 χρόνια έχω κληρονομήσει κάτι αλλά ποτέ δεν πήρα κάτι.
Ναι, ναι. Εγώ ξέρω τώρα άλλη περίπτωση που θα έρθει όπου να είναι στην Ελλάδα, Έλληνας, ομογενής, από το Johannesburg, όπου έχει επίσης κληρονομήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Σύφνο και έμαθε ότι αυτό, ότι ο άνθρωπος που πέθανε, εν πάση περιπτώσει, ο θείος του που πέθανε και άφησε αυτή την κληρονομιά, ήταν χρεωμένος μέχρι τα μαλλιά, ας πούμε. Αυτό ήταν χρεωμένο. Το μάθε αυτό. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τρόπο το πώς. Επειδή του αρέσει πάρα πολύ και θέλει και να έρθει στην Ελλάδα και αυτή την επιχείρηση να την μεγαλώσει, να την κάνει πιο...
Επεκτείνει.
Μπράβο, να την επεκτείνει και να μπορέσει και αυτός δηλαδή να ζήσει μέσα από αυτή την επιχείρηση και έτσι να φύγει από την ξενιτιά, όπως λέει και ο ίδιος. Δεν βρίσκει βέβαια άκρη τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και βγαίνει ένα ποσό εκεί πάρα πολύ μεγάλο, θέλει να το αποπληρώσει και δεν βρίσκει να συνεννοηθεί από εκεί που είναι, να κλείσει ραντεβού με το που θα έρθει στην Ελλάδα να έχει κλείσει ραντεβού και ο άνθρωπος να μην χάσει τις μέρες των διακοπών του.
Όπως προαναφέρθηκαμε, θα πρέπει να ορίσει κάποιον εκπρόσωπο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για τους νομικούς και για τους δικηγόρους γιατί συμβαίνει με δικαιοσύνη.
Βεβαίως, εντάξει,
αλλά μπορεί να ορίσει κάποιον διαχειριστή, κάποιο συγγενή του από εδώ, που να τρέξει όλες αυτές τις διαδικασίες και να είναι έτοιμος ένας φάκελος τη στιγμή που θα έρθει να πάει και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Επαναλαμβάνω, είναι ακραίο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Έτσι, κατά κανόνα, οι εταιρείες οφείλουν και ενημερώνουν και οι τράπεζες. Έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούμε να καταλογίζουμε μόνο τα αρνητικά ή να κάποια πράγματα έτσι, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας ότι οι τράπεζες δεν θα είναι ποτέ φιλόπτωχα ταμεία. Δεν είναι υπέρ, είναι επιχειρήσεις. Έχουν σκοπό το κέρδος, άρα από εκεί και πέρα ειδικά τα εμπράγματα, αυτό είναι πασίγνωστο, είναι πίεση. Διότι υπάρχουν ακίνητα, υπάρχει περιουσία, οπότε πιέζεται ο φιλέτης ότι πρέπει ή να αποπληρώσει ή να ρυθμίσει με σεβαστές έτσι, καταστάσεις προαπαιτούμενες. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η καταναλωτική πίστη. Δηλαδή πήρα ένα δάνειο καταναλωτικό, εκεί είναι άλλη κατάσταση.
Ωραία.
Τα εμπράγματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.
Κύριε
Υπάρχουν
Θανασίου,
τα ακίνητα.
Ναι, εγώ θα σας κάνω μία ερώτηση που αν θέλετε δεν απαντήσετε. Σας αφήνω τέλος ελεύθερο για να αποφασίζετε να μου δώσετε απάντηση ή όχι. Υπάρχει περίπτωση αυτές οι εταιρείες που εντάξει τις συμπαθούμε και πολύ εμείς εδώ στην Ελλάδα και πολλής λόγος γίνεται για αυτές τις εταιρείες διαχείρισης να έχουν και δόλο, δηλαδή επειδή ξέρουν, γνωρίζουν, μαθαίνουν ότι ο άλλος είναι ζει, έχει την οικογένειά του, έχει το βιό του, εν πάση περιπτώσει, σε μια άλλη χώρα, πολύ μακριά. Άρα δεν ενημερώνουμε τίποτα, μπαπ, και το παίρνουμε, ας πούμε.
Εγώ θα σας απαντήσω και οι ερμηνείες είναι δικές σας.
Ναι.
Οι εταιρείες και οι τράπεζες δεν είναι real estate. Δεν θα έχουν ποτέ σκοπό να πάρουν ακίνητα. Χρήματα θέλουν, το βασικό στοιχείο τους είναι να έχουν ρευστότητα για τον οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μου λέτε, αν είναι όμως ένα ακίνητο, καθίστε τώρα. Άμα είναι ένα ακίνητο όμως στην Μύκονο.
Θα πουληθεί.
Δεν το θέλει σαν τρελή αυτή η εταιρεία να το πάρει τώρα το ακίνητο από τη Μύκονο.
Τώρα τελευταία παρουσιάζεται το φαινόμενο,
ναι.
Ίσως να το διαχειριστούν. Έτσι, αλλά αυτό το μοντέλο έχει λειτουργήσει σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα είναι έτσι κάτι καινούργιο, είναι νεοφιές τέλος πάντων, μια διαδικασία ίσως καινούργια. Θα δούμε το μέλλον, αν θα υπάρχει αυτό. Το γεγονός είναι ότι δεν θέλουν τα ακίνητα. Δεν επιδιώκουν να πάρουν ακίνητα. Τα ακίνητα είναι πίεση. Σου παίρνω το ακίνητο και το εκποιώ.
Τα χρήματα θέλουν, λέτε.
Μάλιστα. Mm-hmm. Θα το εκποιήσω. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αν είναι στη Μύκονο, θα πάρω ακόμη καλύτερο ποσό.
Ακριβώς, καλύτερο ποσό. Και γιατί να μην τον, να τον ενημερώσουν αυτόν που το έχει το ακίνητο και βρίσκεται, ας πούμε, στο Σικάγο.
Σας είπα ότι η προσπάθεια να τον ενημερώσουν νομίζω ότι γίνεται. Δεν μπορούμε να δικούμε τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει η έννοια δόλου με την έννοια ότι εγώ θέλω σώνει και καλά να σου πάρω την περιουσία. Προς Θεού, μακριά από τα νομικά αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Όλοι λειτουργούν να αποπληρώσεις τα χρέη σου. Τώρα, αν τα χρέη είναι δίκαια, αν αυτό το ποσό είναι δίκαιο που οφείλω,
αλλά αυτό, αυτό είναι και μια άλλη κουβέντα.
Είναι
αυτό
ζήτημα
είναι
οικονομικό.
Και η τόκη και
είναι
η πάση περιπτώσει
το
περισσότερο.
Είναι οι υπερημερίες.
Έχουν αποπληρώσει τα δάνεια.
Δεν μπορούμε να καταλογίζουμε τέτοιους σκοπούς, ούτε στις τράπεζες,
όχι, εμάς αυτό
ούτε
το...
στο τραπεζικό σύστημα, ούτε σε κανέναν.
Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Θανασίου, μας
μια...
αυτή τη στιγμή είναι τι λέμε σε όλο αυτόν τον κόσμο που θα έρθει τώρα στην Ελλάδα, που κάποιοι από αυτούς θα προσπαθήσουν να βρουν μια άκρη σε σχέση είτε με την κληρονομιά τους, είτε με αυτά που χρωστάνε, εν πάση περιπτώσει, στις τράπεζες, να τους πούμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν.
Θα πρέπει να έχουν ορίσει έναν
ακριβώς
διαχειριστή.
Αυτό.
Δεν ξέρω αν θα είναι δικηγόρος τους, αν θα είναι λογιστής τους, αν θα είναι όποιος είναι, κάποιος συγγενής τους, ο οποίος θα έχει τρέξει να μαζέψει όλο το φάκελο, να φτιάξει ένα φάκελο προαπαιτούμενων, δηλαδή πού βρίσκεται τι, για να μπορούν να έρθουν σε μια επαφή. Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα background και θέλουν να πληρώσουν, θα βρουν την άκρη. Έτσι. Δεν είναι να μου το χαρίσουν. Έτσι, εφόσον έχω υποφύκες, εφόσον υπάρχει ένα μεγάλο χρέος, δεν πρόκειται να μου πούν πάρε την ακίνητη περιουσία και ευχαριστούμε πολύ. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να έρθει σε μια ρύθμιση, σε ένα διακανονισμό και πάντοτε η πίεση είναι η κατάσχεση και ο πληστηριασμός.
Ναι, και από αυτό. Την άλλη, εάν δεν βρουν άκρη από όλο αυτό το πράγμα το οποίο εσείς τώρα περιγράφετε ή δεν θέλουν να βρουν την άκρη έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα Ελλάδος.
Η Τράπεζα Ελλάδος μπορεί
να τους δώσει μια κατεύθυνση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα τους κατευθύνει πάντοτε με την έννοια να απευθυνθούν στα ίδια τα φαντ, δηλαδή θα τους φέρει σε πιο άμεση επαφή. Στις εταιρείες.
Για να κάνουν τις...
Δεν πρόκειται να πάρει θέση.
Για να κάνουν τις επαφές τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πάρει καμία θέση. Δεν θα είναι με κανέναν. Απλά θα προσπαθήσει να διευκολύνει τις επαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν πάντοτε και τα δικαστήρια. Έτσι, αν θέλεις δηλαδή να κινηθείς νομικά.
Μα, νομίζω
ποτέ
ένας άνθρωπος, ο οποίος ζει στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν νομίζω ότι έχει τη διάθεση να έρθει στην Ελλάδα και να τρέχει στα δικαστήρια. Θέλει να βρει, να βρει ένα δρόμο επίλυσης των προβλημάτων του.
Αν χωρίς να το ξέρει, χάσει την περιουσία του.
Εκεί είναι, αναγκαστικά πρέπει να πάει στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Πραγματικά, δηλαδή, ο χρόνος περνάει, είναι απίστευτος. Δηλαδή, αυτό το ρολόι το βλέπετε εκεί απέναντι. Με ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι μονίμως το άγχος. Όση ώρα μιλάμε, είδατε που ρίχνω και ματιές κλεφτές.
Όπως λέει και ο Αϊνστάιν, ο χρόνος δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Είναι ανθρώπινη κατασκευή.
Λοιπόν, εδώ είναι ανθρώπινη κατασκευή, αλλά όντως εδώ, αυτή τη στιγμή που είμαστε και είμαστε στον αέρα, υπάρχει δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι από μια ταινία που έτσι έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και εμείς, αλλά και στο εξωτερικό, από την Πολίτικη Κουζίνα. Αυτό δεν είναι, ναι, είναι στα λιμάνια, πολύ σωστά. Αυτό θα παίξεις, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι και...
Και είναι λατρεμένο.
Και είναι λατρεμένο πραγματικά, ναι. Και εγώ το αγαπώ πολύ.
Και η ταινία ήταν υπέροχη.
Και η ταινία υπέροχη. Τώρα από το ένα θέμα στο άλλο πάμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Η ταινία ήταν και ένα άνοιγμα πραγματικά του ελληνικού κινηματογράφου στον κόσμο και ένα άνοιγμα στον κόσμο τον ελλαδικό, έτσι, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή βγήκε ο ελληνικός κινηματογράφος προς τα έξω, πολύ σημαντικό. Και η μουσική της Ευανθίας, Ρεμπούτσικα. Πάμε και επιστρέφουμε.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες. Δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά στις καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ. Χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις.
Λοιπόν, αυτό ήταν. Πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες, κύριε Παναγιώτη Αθανασίου, Παναγιώτης Αθανασίου, δικηγόρος. Πραγματικά, δηλαδή, μεγάλη είδηση, νομίζω, για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι ότι όταν έχουν θέματα, έχουν, πραγματικά υπάρχουν παράθυρα που μπορούν να τα ανοίξουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Okay. Είτε η Τράπεζα της Ελλάδος, είτε.
Είτε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έτσι μπορούμε να πω τα θέματα. Ναι, 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 ναι. Έτσι στο συνήγορο του καταναλωτή. Αυτές είναι όλες οι υπηρεσίες. Πρόθυμες πάντοτε υπέρ του πολίτη και υπέρ του συμπολίτη μας να βοηθήσουν και να βρει μια άκρη και μια λύση.
Και να σας πω τώρα που είστε έτσι πάρα πολύ δικός μας, δηλαδή με την έννοια το ότι πιστεύω ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις, μπορώ κατά καιρούς να συγκεντρώνω ερωτήσεις από τους απόδημους και να μας δίνετε τις απαντήσεις. Τι λέτε?
Εννοείται. Πάντοτε είμαστε εδώ να βοηθάμε ανθρώπους που θέλουν βοήθεια και είναι μαζί μας. Είναι Έλληνες. Τους αγαπάμε, τους
και είναι
θέλουμε.
Οι δικοί μας άνθρωποι.
Εννοείται.
Η οικογένειά μας.
Είναι κομμάτι δικό μας. Λοιπόν, και δεν αφήνουμε τίποτα.
Γεια σου, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ο κύριος Παναγιώτης Αθανασίου, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο δικηγόρος, ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου,
και
όλα αυτά
ευχαριστώ.
Τα ωραία που μας είπατε. Φίλες και φίλοι, από τη Γιάννα Τριανταφύλλη, από τον κύριο Παναγιώτη Αθανασίου και από εμάς όλους εδώ από το στούντιο. Γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από την Πατρίδα. Καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια σας.